dantzan ez oso tentea.
Berreskuratuta beraz normaltasun argindarra jun eta gero.
Ai, ai, kontu.
Jarraitzen dugu 2006, Donoste 2006 egitasmoaren berri emanez, eguerdiko ahotsa magazine hontan.
Dantzan bai gauza arlotea. Gizon bikaina zaitugu baina dantza.
Izan ere, artean jaialdi bat antolatzea edo ohi baino pelikula eta kontzertu gehiago proiektatzea eta programatzea baino zerbait gehiago da hiriburutza bat. Dimentsio europarra eduki behar du. Erabakigarria da hori. Horretarako talde oso baten beharra nabarmendu zuen. Irailean, beste 16 langile kontratatuko ditu bulegoak. Europako kulturri hiriburutzen importantzia azpimarratu zuen aholkulariak, ikerketak eta tesiak idazten dira. Eta Donostiaren kasuan 2016an gertatuko denak, etorkizuneko hiriaren ospean izango duen eraginaz ohartarazi. Kasu gehienetan, onerako izan dira hiriburutzak. Pentsatzen du hiriburutzak ez duela zertan 2016ko abenduaren 31an bukatu. Espiritua ez dela hori. 10 urte geroago ere, abaguneari etekina ateratzen dioten tokiak badaude. Hiriburutzaren espirituak hartuta jarraitzen baitute gizarteko geruza guztiek. Instituzioi konpromisoa ekonomikoa manten dezatela eskatu zien, luxu bat da hori, eta agerraldian bizpairu aldiz egin zuen bezala Donostia 2016ren jatorrizko txostena hartu zuen eskuetan. Kontzeptua eta ikuspegia mantenduz, hau garatu behar da orain.
Laroi urte betetzear dago gure amonaina hasi. Ez du askorik entzuten, baina badu 11 fantasi. Lengoak hasten zaizkio, eta gaurkoak ezin ikasi. Balada goxo hau dantzatua, zaizer kontentu zaigun bizi. Balada goxo hau dantzatua, zaizer kontentu zaigun bizi.
Bueno, ba, jarraitzen dugu gaurko bigarren gaia jorratzeko asmoarekin, Markel Ormazabalen liburua zarituko gara, arituko gara, hemen naiz, ez gelditzeko baina izenekoa. Halale horren aurretikan,
arratxetan zaharre,
azken orduko zenbait kontu ere, aipatu nahi ditugu.
Kakia eta mimika, elkarri nobiluak bilatu zer nolako erretolika. Elkarri nobiluak bilatu zer no...
Debizi sistema publikoaren udako ordutegian martxan da, abuztuaren 31 arte gaueko 12 bitartean, erabiliari izango dira bizikletak, zerbitzua ordubetez luzatu delarik. Jon Albizu, mugikortasun zinegotziak adierazi du, uda garai oso aproposa dela, bizikletan ibiltzeko, eta sistema publikoa garaira egokitu dela, ordutegia luzatuz. Donostiar guztiak animatzen ditugu bizikleta publikoa erabiltzera. Gure hiria bizikletarekin konprometitutako hiria baita. Guztira 60 kilometro bidegorri baititu. Eta urtetik urtera hazi egiten baita erabilera kopurua. Urtebetean 106 hazi da, jada. 16.685 bidaia egiten direlarik egunean hirian. Debizi, bizikleta maileguko Europako lehen sistema guztiz elektrikoa da. Urrian jarri zen martxan, eta egun 12 estazio eta 100 bizikleta ditu. Urteko 365 egunetan funtzionatzen du sistema, goizeko 6:30 aurrera. Urteko abonua 40 eurokoa da, eta 5 euroko seguru bat ordaindu beharra dago. Aurreneko 20 minutuak doakoak dira. Debizin, izena emateko, Prim kaleko 6. zenbakira jo behar da, edo 9.3, 26, 50, 76 zenbakira deitu. Trafikoan usurbilen istripua atzetik jodio autobateko beste bate AP8an Irunerako norabidean.
Aita San Antonio, ukiolakua. Aita San Antonio, ukiolakua. Euskal Herriko jende guztien santu debotua.
Realak akordio bat lortu du Adidas arropa markarekin, hala gaurtik aurrera klub txuri urdinaren ekipazioaren hornitzaile ofiziala izango da. Realeko talde guztien paseo, entrenamendu eta partiden arropa egiteaz gain, Adidas Realarekin elkarlanean arituko da, salmenta eta banaketa plataformetan. Realaren denda ofizialak barnean egongo dirilarik, Gipuzkoa plazan eta anuetan. Realaren hitzetan Adidasekin lortutako akordioa aurrera pauso bat da klubarentzat. Hala klubak Adidasekin garai oso onak bizi izan dituela gogorarazi du. Tituluak irabazi zituen Realak Real horrek Adidas jantzen zuen. 80garren hamarkadan dagoeneko nazioartean oso marka ezaguna zelarik. Reala oso pozitago Adidasekin duen harreman berri honekin. Adidasen balore produktuen kalitatea eta berrikuntza azaldu ahal izango ditugu eta zaleekin banatu azaldu du klubak ohar baten bidez. Jokin Aperribai Realeko presidenteak ere bere poza adierazi du Adidasekin lortutako akordioarengatik. Pozik gaude albiste zoragarria da Realak mundu mailan hain finkatua dagoen marka bat erakarri izana. Bultzada berria da. Komertziala kasu honetan Realaren presentzia Europan sendotzeko. Poztasun asko emango dizkigun ezkontza hasi da. Bilduma txuri urdin berria uztailaren 5ean jarriko dute salgai klubaren Gipuzkoa plazako eta anoetako denda ofizialetan. Baina klubaren webunearen bidez ere. Aldaketa dela eta bi denda ofizialak eta online denda itxiak egongo dira datozen egunetan. Bi mila hamabost denboraldia prestatzen hasiko da Laster Realaren lehen taldea. Hala, Jagoba Arrasateko ostegunerako deitu du lehen entrenamendu saioa Zubietan goizeko 10:30. Xavier Etxaniz Rojok zilarrezko Euskadi saria jaso zuen atzogoizean Sirena Hotsak liburuagatik saritu zuten idazle donostiarra Mircea Cărtărescu egile errumaniarrarekin batera Las Bellas Extranjeras lanagatik. Gipuzkoako liburu sortzaileen elkarteak ematen du zilarrezko Euskadi saria eta aurtengoan horiek hautatu ditu. Orain arte, azokan gehien soldutako liburuak saritu izan ditu elkarteak eta parentesi baten ostean liburu sarituak liburu saltzaileek eurek hautatzea erabaki dute. Liburutegi nagusiaren sotoan jaso zituzten sariak bi idazleek hainbat lagunen artean. Saria liburu saltzaileen elkarteak ematen duen arren Donostia Kultura, Donostia Sustapena eta 2016 bulegoarekin elkarlanean aritu da. Liburu saltzaileen lana da liburuak eta kultura gizarteari hurbiltzea eta liburuak gomendatzea. Urtero badaude ustekabean geratzen diren liburu batzuk eta justizia egina izan dugu liburu salduenen artean egon behar lirateken bilanekin. Hori azaldu du liburu saltzaileen elkarteko Andoni Arantzegi. Etxaniz Rojoren liburua lehenaldiaren eta orainarekin jolasten duten lau ipuinek osatzen dute. Eta saria eskertzeko ere kontakizun labur bat osatu du idazleak. Duela bilabete ereinetik deitu zidaten eta apokalipsiaren seinaletzat hartu nuen. Bai, bapatean zerutik milaka igel erortzen hasi izan balira bezala. Edo kontxako ura belztu izan baliz bezala. Seinale bat, zer bestela. Eta jarraian zera pentsatu nuen bapatean donostiar guztiak erotu dira, bapatean donostiarrak liburuak erosten hasi dira, ero moduan hasi ere. Eta ez hori bakarrik donostiar guztiek nire sirena hotxak erosi dute, eta liburuaren egunean nire liburua izan da gehien salduen, saldu dena. Arestian esan bezala apokalipsia, handik gutxira Andoni Arantzegi deitu zidan eta orduan jakin zuen, zilarrezko Euskadi saria jada, ezitzaiola ematen gehien saldu zen liburuari. Ala baldin bada, asko zobeto. Lasaitu ederra hartu nuen, bai, sirena hotxak ez da gehien saldu dena, baina behintzat apokalipsia ez da orain ikasi. Ondoren eskerrak eman dizkie Txaniz Rojo bere ingurukoei eta beregan izan duten konfiantza baloratu du. Eskerrak eman nahi dizkiot Gipuzkoako liburu saltzaileen elkarteari nire sirena hotxak aurkezteagatik eta liburuari bigarren aukera bat emateagatik. Eskerrak eman nahi dizkiet Iñaki Aldekoa eta Erein argitaletxeari nire lanari eskaini dioten konfiantzagatik. Eta bukatzeko eskerrak eman nahi dizkiet Larraitzi Garazirietan enarari etxeko lan gelan desagertzen naizenean nirekin izan ohi duzuen pazientziarengatik. Sari hau zuentzat. Nora Galparsoro zinegotziaren eskutik jaso du Txaniz Rojok zilarrezko Euskadi saria. Historioak sortzeko trebezia dutenak miresten dituela aitortu du Galparsorok. Eta kultura industria den enean denen artea bultzatu behar dugula. Etxanizek bere aldetik oraindik bere urrengo proiektua ez duela zehazturik onartu du, baina irakaslea denez udaran beti idazteko tartea hartzen duela esan du. Mircea Cartarescuk izugarri eskertu du saria, maiz liburu saltzaileek gehiago dakite liburuez kritikariek eta idazleek, baino sekula ahaztuko ez dudan eguna da gaurkoa aipatu du Cartarescuk. Bide batez euskaldunengana ere zuzendu da, euskara munduko hizkuntzarik bereziena da eta espero du zuek sekula ez ahaztea eta zuen semealabei irakastea. Xabi zoriondu nahi dut, bere hizkuntzan idatzi duelako, hori baita komunitate baten espiritua mantentzen duena, eta Xabi ez da beste hizkuntza handiago batean idaztearen tentazioan erori. Hori gehitu du idazle errumarniarrak.
San Antonio ukiolakua, aita San Antonio ukiolakua, Euskal Herriko jende guztien santu debotua, ai, ai, Euskal Herriko jende guztien santu debotua. Aupa San Antonio ukiolakua, aupa San Antonio ukiolakua, bere denbora namaika neska ezkondutakua, ai, 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 bere denbora namaika mutin ezkondutakua. Bekatua bada, euskalduna izatia, bekatua bada, hori aitortu baino lehenago itia obada, ai, ai, hori aitortu baino lehenago itia obada. Hene aita eta amat euskaldunak dira, hene aita eta amat euskaldunak dira, beren semeak beren alabak zer izango dira, ai, ai, beren semeak beren alabak zer izango dira. Beria dauela Bilboko barren kalia, hartola dauka familia, beria dauela Bilboko barren kalia.
Eguerdiko hau txamagazinean jarraitzen dugu. Eta orain bai, goazen Markel Ormazabalen liburu berriaz hitz egitera. Kartzela, aberrazio sozial alimalekoa ikaragarria da Markel Ormazabalen ustez. Bera Donostiarra dugu. Zoritxarrez, gaztetatik ezagutu du kartzela oso gertutik. Herri honetako jende askok bezala. Lehenik senideak eta laguneak bizitatzera joanez. Gero alabearrezko bizileku izan duelako. Euskal Herrian presentzia garrantzitsua duen errealitatea izanagatik eta ari buruz asko idatzi den arren, kartzela den aberrazio sozial hori guztia ez da mahai gainean jarri. Ormazabalen ustez eta ez da behar bezain ezaguna. Hemen naiz. Ez gelditzeko baina, txalaparta argitaletxak ateratako bere lehen liburua, eskarmentu pertsonalean eta beste preso askoren lekukotasunetan oinarrituta idatzitakoa, utxune horri aurre egiteko zereginean, aletxo bat izan dadin nahiko luke Ormazabalek.
Ozkalari galanta eta ostikalari bera txapelduna,
Bi aldiz kartzelatu dute Ormazabal, 2002an lehenengoz kale borroka talde batean aritzea egotzita. 2007 eta 2013 artean bigarrengoz.
Urrengo urtean banoa nieren mandori hartuta, tratalari bat inguratu zen haundik erizpustuta. Bere urteak jakin aiean hortzetatik helduta, baina gure mandoak anutzi zuen bibeatz moztuta.
Bimila zazpi, bimila amairua artean bigarren goz esan bezala jarraia ikasegi sumarioan auzipetua. Bigarren kartzelaldi horretan idatzi ditu liburu osatzen duten testuak, ia denak okaina bateko espetxean Espainian.
Ziru jau jaunak dakien dena jarriko du praktikan, ta honde txampon batzuk utzi behar ziru...
Kartzelan artean urtebete baino gutxiago zeramala, presoen eskubideen aldeko dinamiketan parte hartzen, 30 urte baino gehiago zeraman emakume bat joan zen Ormazabalen gurasoen etxera, Janari Poltsekin. Gaur egun ordea, debekatuta dago presoei kanpotik janaria sartzea. Emakume hark gurasoei egindako eskaintzak zer pentsatua eman zion Ormazabali. Emakume hark bizitza erdia pasatu bazuen horrelako borroketan sartuta eta ez bazekien debekuak aldatu egin zirela, horrek erakusten zuen ezer gutxi dakigula kartzelari buruz.
Zubak iskali ez gaitzan denak galiziarren antzera.
Kartzela, kartzelari buruzko topiko guztiak eta gehiago da, amaierari gabeko ezustekoen iturburua. Bai patio batera, bai bisitara, edo bai kartzelaren kanpoaldera gerturatzen zaren aldiro, kartzelak badu harridura sortzeko gaitasun handi bat. Eta hori da, neurri handi batean kartzelaz gutxi dakigulako. Idazten hasi aurretik liburua osatzen lagunduko zion materiala bildu zuen, artikuluak, lekukotasunak, film eta liburuei buruzko erreferentziak, baita adiskide eta sinideek bidalitako gutunak ere.
Begi bakarduna, ozkalari galanta eta ostikalari bera txapelduna.
Ondoren, liburuari zer forma emango zion, zehaztu gabe, ekin zion idazketa lanari. Kartzela deskribatzen baino gehiago, kartzelaren beraren funtzionamendua deskribatzen saiatu naiz. Horretarako kartzelako geografia osatzen duten gunei erreparatu eta piezak batzeko itxasgarri gisa musika darabile kolaz bat osatu du. Musika kolaz horrek behar duen itxasgarria, ez ezik kartzelak ezarritako askotariko ezintasuna ugarien adibidetako bat ere bada. Debeku eta oztopoen ondorioz musika elementu subertsibo bat bilakatzen baita sarritan espetxeetan.
Arriskuetaz jabetua zen Zumarrak.
Markel Ormazabal donostiarrak beraz.
Zoa behatz motzoiek hartuta bere patrikan. Ziru jau jaunak dakien dena jarriko du praktikan.
Hemen naiz, ez gelditzeko, baina izeneko liburua kaleratu berri du txalaparta argitaletxaren eskutik.
Gaiztoko mando hartuta banoa berriz etxera. Ez naiz inora gehioko ango inorra arriskatzera. Baso barnera eramango dut bazterrak garbitzera. Zubak iskali ez gaitzan denak galiziarren antzera.
Bueno, ba, Markel Ormazabalen liburu alde batetara utzita, goazen gaurko irratsaioaren amaierara, gutxinaka, gutxinaka. Hain zuzen ere, ordubiak baditugu, gure ordua hemen amaitu beharko luke, baina pixka luzatuko dugu, ba, argindarra junda, ba, tartetxo hori betetzeko beraz, helduko diogu, eguneko agenda kulturalari. Bueno, zarautzen hasiko dugu gaurko agenda kulturala. Ilabeteroko lehenengo ostegunetan bezala, bihar uztailak 3, 8:30tik aurrera Zarauzko Putzuzulo gaztetxean jantoki veganoa dugu. Artista izana. Vegan Culinary Centerretik zuzenean datoz Tito P. Bong, Chris Johnny eta Eric Chef ospetsuak. Fari horiek emango dira, merke berke eta dirua aterako balitz animalien babeserako erabiliko litzateke. Bibop tabernak uztail honetan egitarabo paroa du bereziki jazaldia datorrelako, ilaren bukaeran, baina bihar bertan dagoeneko Leizegorria jam sesioa izango da 8:00tik aurrera. Milos Forman zuzendariaren Amadeus filma eskainiko dute bihar 10:00 San Telmo Museoan. Legazpin bihar ere 7:30 herrialde katalanetako marionetes nomades taldearen txontxongilo ikuskizuna laubideko oinezkoentzako gunean. Pasaian euskaldunak eta itxasoa itzaldia Mark Kurlanskiren eskutik bihar 7:00 Ondartxon. Usurbilen gau 5:00 frontoian Irrien Laguna klubaren arrantzara dantzan ikuskizuna. Eta Usurbilen ere gaur 7:00 txosnetan imuntzo eta beroki. Euskal Nekazarien Batasuna Nekazaritza Sindikatuak, ENBAK, 8 Euskal Baserri izeneko jardunaldia antolatu du biharko Gipuzkoako 8 baserritan. Bisitariak aukera izango dute baserriak bisitatzeko eta nola funtzionatzen duten ikusteko. Jardunaldien parte hartuko duten 8 baserriak Irun, Astigarraga, Oñati, Azpeitia, Getaria, Oiartzun, Beizama eta Urnieta herrietakoak dira. Esan dugun bezala ere, The New York Ska Jazz Ensemble talde estatu batu arra kontzertu emango du gaur 8:00 Egiako Lebukoski aretoan. Sarrerak aurretik 10 eurotan markatu eta lehiatilan 12 eurotan. Bueno, ba, hortxe utziko dugu gaurko agenda kulturala eta honen beste zeguerdiko ahotsa magazine honen amaiera nuntzukoaz. Holandera sartu ezkero, Aurretik gogoratuko dugu beste berri bat, errepide irtera bat, istripua, beraz jei hogei errepidean, hemen Donostian Irunerako norabidean oen dela minutu gutxi. Eta beste errepide irtera bat, baita ere Donostian jei amaika errepidean Donostirako, Donostien bertan. Eta hemen Donostian jei berrogeita bat errepidean gasoleoa isurita dago Astigarragarako norabidean. Eguerdiko hau txamagazina beraz, agurtuko dugu aste arte, aste azken eta ostugunero egiten dugu zuzen zuzenean amabi terditatik ordu bitara, eta errepikapenak urrengo egunetan goizparten entzun ditzazkezu, zortziretatik bederatzi terditara. Bestela, segidan, gure web horrean izango duzu gaurko irratxaieren grabazioa, ez osoa, argindarra jundelako, eta irratxaieren erdia, grabazioaren erdia, moztuta gelditu delako, barka amenak eskatuko ditugu horregatik, biharkoan, espero dugu dena hobeto joatea. Gure web horrian ere, gure mobiletarako aplikazioa, zuzeneko emisioa, deskribapenak, notiziak, azken orduko berriak, edo ordutegiak dauzkazu bisitan. Baita ere, kontakturako emaila, Facebooka, Twitterra, edo telefono zemakia harremanetarako. Txantxakun.org da gure web horri hori. Eta irrati bidez ere entzun gaitzakezu, 107.2 FM-an Donostia osoan eta inguruko herrietan. Txantxakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da eta 24 orduz emititzen ari gara. Irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu etengabe. Eta irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugu. Nobedade bat ere badugu aipatzeko. Ostiral honetan 6:30tik 7:30tara ordutegi horretan ostiralero irratsaio berri bat izango dugu. Iñaki, nun dago Jamaika izeneko irratsaioa izango da, eta izenak, erazten duen bezala, reggae musikari begira jarriko da, Iker Ostiralero, 6:30tik 7:30tara. Ongi etorria beraz, irratsaio berri hori, beste inork ere parte hartu nahi baldin badu, ateak zabalik ditugu irratsaioak euskara hutsean izan behar du. Gainontzean ez da askorik eskatzen beraz, agertu zaitez, lagundu nahi baduzu, irratxaio bat eginez, edo beste edo zein modutan ere, parte hartzea ongi etorria izango da. Badena prest gaurko eguerdiko hautsa magazinarekin magazine amaitzeko bihar osteguna hementsi izango baituzue berriro ere eguerdiko hautsa magazine berri bat egiteko asmoarekin. Ordura arte, mila esker entzule izan zareten guzti guztiei eta egun politia pasa ondo segi. Agur.